I-African Union kayiqalisa ukukhuluma ngodaba lweZimbabwe. Ukukhuluma izakhuluma iphindi khulume ihlali khuluma akusoze kube lenguquko ukukhuluma kaguquli lutho kulabo abantu ababusayo. Abekho esimeni sokulalela, abekho esimeni sokuhlonipha imbono yabantu beZimbabwe, abekho esimeni sokuhlonipha imbono evela kwamanye amazwe. Kulula vele ukuthi bazathi i-African Union lo okhulumileyo usethunywe ngabelungu baphetsheya. Ngakho ke akula nguquko ezaba khona ngemva kokukhuluma lo, kodwa kuhle ukuthi ikhulume i-African Union izigeze ukuthi yona ihambisana lamalungelo abantu, ihambisana nombuso wentando yabantu, ihambisana nokuhlonishwa kwamalungelo kaZulu, lesisekelo sombuso wabantu i-constitution. Nxa iyenze kanjalo izigezele yona sokuyasalela iZimbabwe, kodwa abantu beZimbabwe vela soze bakhululwe i-African Union kumbe i-United Nations kumbe i-EU kumbe i-South Africa kumbe i-SADC, bazazikhulula bona. Zana bezakwazi khona lokho bazakhululeka, kodwa nxa besabheka ukuthi inkululeko izavela kwamanye amazwe kusezaqhubeka kuze kube phakade lokho esikikho.
I-African Union ithi njalo izimisele ukusebenza lozulu weZimbabwe kugxiliswe impande zombuso okhululekileyo esingathi yidemokrasi. Uthini ngalokho?
Kuhle ukuzimisela kwayo ukufisa ukuthi ngabe kuba lo mbuso wentando yabantu. Kodwa kayila asiyazi ngalokho. Nxa ukhangele i-African continent, izwekazi le-Africa lonke ngokuphelela, kule mibuso eminengi emibi, iminengi emibi kule qondileyo. Ngakho ke umuntu okhangele izwekazi nxa ekutshela ukuthi uzancedisa ukuthi kube lo mbuso okhululekileyo, ingayiphi indlela abantu abayibo? Ungakhangela osisi le-Egypt uzwe fika ekhoneni labomali wehle uze ngapha kubo-Uganda, yonke indawo umbuso wakhona ngontando kayiphikiswa, bahlukumeza amalungelo abantu. Ngakho i-African Union kuzamele kubheke konke kuhlanganisile, ingakuthathi nga 1111 kusiza. Hayi, isifiso sihle kodwa kasikaboni ukuthi izakwenza ngayiphi indlela khona lokho.
Ibandla le-MDC Alliance lithi lalisiwe ukuhlangana lezithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa, okubangele ukuthi izithunywa lezi ziphenduke zihlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa kuphela izolo. Uthini ngalokho?
Nxa bengasabavumelanga ukuthi bahlangane labanye abeqembu eliphikisayo be-MDC, kuyabe kuyukuthi babavula amehlo. Nxa kade besiza becimezile kuleli lizwe, uzakhumbula ikhosathu yake yaphenduka e-airport umgabe wayitshova emuva. Nxa usiza lapha ulanda abantu abangahloniphiyo, kumele ukwazi khona lokho. Aso bantu oza kubo njengomkhwenyana ngenhlonipho yonke ongayithola ebantwini. Kumele uze uhlomile, ucacile ukuthi mnumzana nxa ungavumi lokhu siyakwenza kanje, siyakujezisa ngalindlela uze uvume ukuhlonipha amalungelo abantu. Besiza nje bengabantu abakhokhozelayo, abantu abakhokhobayo, abantu abadondolozelayo, abantu abadiniweyo, lapha vele bazaphenduka kaningi lakaningi. Kodwa ke kuhle, kuyabavezela eSouth Africa nxa kuliqiniso ukuthi akudlalwe eZimbabwe. Kumele uqinise, sibuswa ngabantu abangalunganga. Kumele ke bakuhlakaniphele, baqinise izandla, baqinise ingqondo lokuhlakanipha.